وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, termasuk di antara nikmat yang sangat besar sekali yang sekarang sedang kita rasakan adalah disampaikannya kita ke bulan Ramadan. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan sampainya kita di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang sahabat yang masuk Islamnya berbarengan. Salah satu dari mereka semangat ibadahnya sangat tinggi dan syahid. Yang lain semangat ibadahnya tidak terlalu tinggi dan matinya mati biasa. Namun dia diberikan kesempatan untuk hidup lebih dari yang pertama selama setahun. Di akhir hadis ini disebutkan bahwa ternyata yang lebih duluan masuk surga adalah orang yang diberi umur setahun lebih. Padahal ibadahnya tidak lebih semangat. Dan matinya juga tidak mati syahid. Bahkan disebutkan di dalam hadis tersebut, ternyata orang yang meninggalnya setahun kemudian itu, kedudukannya di surga jauh lebih tinggi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbedaan antara orang pertama dan orang yang kedua itu seperti antara langit dan bumi. Seperti antara langit dan bumi. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut, termasuk di antara sebab yang menjadikan orang yang hidup lebih dari setahun itu lebih tinggi derajatnya dan lebih duluan masuk surga adalah karena puasa Ramadannya. Dia lebih banyak puasa Ramadan. Termasuk juga yang disebutkan, dia lebih banyak sholatnya. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Sampai kita bisa merasakan nikmatnya ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memenuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal baik kita di bulan Ramadan ini dan melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang beliau dan para sahabatnya yang baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang menjaga akhlak di tengah pergaulan modern. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama adalah sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa dan melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan. Ini definisi akhlak sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Saya ulangi, akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang. Sifat tersebut akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan. Spontan itu tanpa harus berpikir. Jadi perbuatan-perbuatan itu memang tumbuh dari dalam jiwanya. Perbuatan-perbuatan tersebut muncul karena nilai-nilai dalam jiwa. Nilai-nilai itulah akhlak. Ya. Jadi sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan. Dari sini kita tahu bahwa akhlak itu bisa baik, bisa buruk. Akhlak itu dalam bahasa Arab itu bisa baik, bisa buruk. Makanya ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Karena inti dari akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan. Dan ini umum, bisa baik, bisa buruk. Kalau sifat-sifat yang tertanam itu buruk, kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan yang buruk, maka itu namanya akhlak buruk. Kalau sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa itu baik, akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan yang baik, maka itu namanya akhlak yang baik. Yang kita maksud dalam tema kita yaitu menjaga akhlak di tengah pergaulan modern adalah akhlak yang baik. Yang kita maksud dalam tema adalah akhlak yang baik saja. Akhlak yang baik kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi tujuan diutusnya beliau dengan penyempurnaan akhlak atau dengan tugas menyempurnakan akhlak yang mulia. Pembatasan ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu sangat inti di dalam Islam. Ya, makanya dia menjadi salah satu tujuan inti Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu sangat inti di dalam Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan, orang yang akhlaknya lebih baik dari kita, itu agamanya menjadi lebih baik dari kita. Orang yang akhlaknya lebih dari kita, lebih mulia dari kita, agamanya juga demikian. Karena agama ini adalah akhlak. Agama Islam adalah akhlak. Kemudian di antara keutamaan akhlak atau di antara dalil yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya termasuk di antara orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis lain ada tambahan, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa idza faquhu." Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya apabila dia punya pemahaman yang mendalam tentang agama. Ya, ini tambahan ini penting. Karena ada orang-orang yang kelihatannya akhlaknya sangat bagus, dicintai oleh orang-orang karena akhlaknya, tapi pemahaman agamanya menyimpang. Bahkan dia bukan seorang muslim. Maka perlu ada tambahan, idza faquhu. Jadi seseorang itu menjadi orang yang paling baik ketika akhlaknya paling baik dan dia juga agamanya baik, pemahaman tentang agamanya mendalam. Dalil lain yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im." Seorang mukmin sungguh dia bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli salat malam dengan apanya? Dengan akhlak mulianya. Seorang mukmin benar-benar bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa dan ahli salat malam dengan akhlak mulianya. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia itu punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Sampai-sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab naiknya derajat seseorang. Antum faham maksudnya hadis ini? Kalau misalnya ada orang, dia bukan ahli puasa. Dan dia juga bukan ahli sholat malam. Sholat malamnya, iya. Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Dia bukan ahli sholat malam. Puasanya juga sedikit. Tapi kalau dia akhlaknya mulia, dia bisa menyamai orang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat malam. Padahal ahli puasa itu sangat istimewa. Sampai-sampai ada pintu surga khusus untuk mereka. Namanya apa? Rayyan. Pintu surga Rayyan. Ada yang namanya Rayyan. Iya. Pintu surga Rayyan. Ini khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Sampai ada pintu surga khusus. Itu ahli puasa. Kemudian ahli salat malam disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarafal mu'min qiyamuhu billail." Sesungguhnya keutamaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Orang yang ahli salat malam itu orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang, dia bukan ahli puasa, Dia juga bukan ahli salat malam, tapi dia punya akhlak yang tinggi, maka derajatnya menyamai orang yang ahli puasa dan ahli salat malam. Yang berikutnya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Ma min syai'in athqala min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu, ya maksudnya suatu amalan. Tidak ada amalan yang lebih berat timbangannya di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu memang maknanya sangat luas. Ada akhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, katanya yang paling berat itu tauhid. Kita katakan, iya, tauhid juga akhlak yang mulia. Kepada siapa? Akhlak itu tauhid yang mulia kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bertentangan antara hadis yang menunjukkan bahwa kalimat tauhid itu timbangannya sangat berat sekali dengan masalah hadis yang menjelaskan dengan masalah akhlak ini, ya. Dengan hadis yang membicarakan masalah akhlak, bahwa akhlak itu amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Karena tauhid itu bagian dari akhlak. Berikutnya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu menjadi penyempurna iman seseorang. Karena disebutkan di sini yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang buruk akhlaknya itu imannya kurang sekali. Makanya kalau ada orang yang kelihatannya ibadahnya luar biasa, hadir di majelis ilmu terus, tapi akhlaknya tetap buruk, itu menunjukkan imannya sangat kurang. Itu menunjukkan imannya sangat kurang. Apalagi dia sudah baik ibadahnya, sudah semangat menuntut ilmu di kajian, tapi ternyata akhlaknya masih seperti itu. Maka ini menunjukkan betapa kurangnya iman dia. Kita sebagai seorang mukmin harus benar-benar memperhatikan akhlak kita. Akhlak kita dalam bersikap kepada orang lain, akhlak kita dalam berkata-kata kepada orang lain, akhlak kita dalam bermedia sosial, dan seterusnya. Kita harus benar-benar menjaga akhlak kita. Manfaatnya juga untuk kita sendiri. Dengan akhlak yang tinggi, maka iman kita juga akan menjadi sangat sangat tinggi. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak mulia di dalam Islam adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah aw liman hasuna khuluquh. Aku berani menjamin untuk orang yang akhlaknya baik atau untuk orang yang membaikkan akhlaknya dengan rumah di surga yang paling tinggi. Aku berani menjamin bahwa orang yang memperbaiki akhlaknya atau orang yang akhlaknya mulia itu nanti di surga mendapatkan rumah ya di tempat yang paling tinggi. Dia akan mendapatkan rumah di tempat yang paling tinggi di surga. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu sangat sangat penting. Kita hidup di pondok, kita harus benar-benar menjaga akhlak kita. Kita hidup di masyarakat juga demikian, harus benar-benar menjaga akhlak. Karena akhlak itu sesuatu yang sangat inti dan sangat tinggi kedudukannya di dalam agama kita. Di era modern ini, tantangan untuk berakhlak mulia itu semakin berat. Tema kita menjaga akhlak di tengah pergaulan modern. Kita katakan bahwa di era modern ini tantangan untuk menjaga akhlak yang mulia sangatlah berat. Di sana ada pergaulan bebas, ya. Kalau antum di luar, ya, tidak di pondok, tidak di masjid ini, sudah tersebar pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Orang di zaman ini sudah sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Apalagi dengan mudahnya kita mendapatkan informasi dengan smartphone kita, dengan ponsel-ponsel cerdas kita. Dunia ada di genggaman. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melihat orang-orang yang berada di belahan dunia lain. Dan ini menjadikan masyarakat kita terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang buruk. Terpengaruh untuk mempraktekkan pergaulan bebas. Di zaman kita ini ada normalisasi zina. Antum paham normalisasi zina? Jadi zina itu dianggap biasa. Ah biasa anak muda. Makanya di banyak-banyak toko sekarang ada yang jual apa? Alat kontrasepsi, kondom. Dijual bebas. Karena ada latar belakang ini bahwa zina itu biasa. Tidak seperti di zaman dulu. Di zaman dulu zina itu tabu sekali. Orang ketahuan zina bisa diusir dari desanya. Di zaman sekarang, kalau zina itu menjadikan hukuman yang seperti ini, mungkin setengah desa diusir semua. Karena saking biasanya. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman kita ini ada hari zina. Namanya apa? Valentine Day. Itu hari zina. Ada juga hari zina yang lain. Apa? Perayaan Tahun Baru Masehi. Itu hari zina. Atau malam perzinaan. zina merajalela. Apalagi pacaran. Zina saja merajalela. Apalagi pacaran. Anak-anak pondok saja pada pacaran. Kalau tidak ada pengawasan, lebih parah lagi. Sudah diawasi saja, nyuri-nyuri. Apalagi kalau tidak diawas. Subhanallah, ya, syaitan. Allah dengan sangat tegas di dalam Al-Quran mengatakan, wala taqrabu zina innahu kana fahish. Jangan sampai kalian itu mendekati perzinaan. Dan pacaran itu mendekati perzinaan. Innahu kana fahish. Sesungguhnya perzinaan itu tindakan keji. Innahu kana fahish. Harusnya orang yang hafal Al-Quran itu benar-benar menerapkan nilai-nilai ini. Tidak hanya orang yang hafal Al-Quran, harusnya orang yang salat itu menerapkan nilai ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan termasuk di antara perbuatan yang paling keji adalah perzinaan. Harusnya orang yang salat itu benar-benar menjauhkan dirinya dari perzinaan. LGBT sekarang dinormalisasi. Normalisasi itu dianggap biasa, ya. LGBT itu bukan penyimpangan, katanya. LGBT itu hanya arah keinginan yang berbeda. Arah nafsu yang berbeda. Jadi laki-laki suka sama laki-laki itu bukan penyimpangan. Itu arah syahwat yang berbeda saja. Kalau laki-laki suka perempuan, arah syahwatnya ke perempuan. Kalau laki-laki suka laki-laki, arah syahwatnya ke laki-laki, gitu saja. Itu hanya perbedaan arah syahwat saja. Normalisasi, ya. LGBT bukan hanya soal homo, ya. Tapi soal-soal yang lain juga dinormalisasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Obat-obatan terlarang. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang saya mendengar cerita-cerita yang sangat mengerikan. Lulusan pondok, tapi teracuni oleh obat-obatan terlarang. Banyak di zaman itu. Kalau antum belum, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waspadalah. Bahkan mahasiswa lulusan Timur Tengah, ada yang terkena obat-obatan terlarang. Disebut ustaz terkena obat-obatan terlarang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau antum belum, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jaga diri sebaik-baiknya. Waspada. Teman itu sangat berpengaruh. Kalau teman kita buruk, maka akhirnya akhlak kita menjadi buruk. Tantangan akhlak di zaman ini, zaman yang katanya modern ini, sangat berat sekali. Gaya hidup bebas di zaman kita sudah sangat kuat, ya. Makanya camkan terus firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Sekarang ini kita itu seperti dikepung dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Seperti dikepung dengan akhlak-akhlak yang buruk. Dan kita harus bertahan di dalam, ya, pertahanan ini tidak akan kuat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat tepat apabila perkataan seorang ulama salaf diterapkan di zaman kita ini. Laisal ajab mimman halak kaifa halak, walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Tidak mengherankan orang yang rusak, bagaimana dia rusak? Tapi yang mengherankan, benar-benar mengherankan, itu ketika ada orang yang selamat di zaman kita ini, bagaimana dia masih bisa selamat? Rusaknya zaman itu sangat kuat di kehidupan kita saat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan kita, masih menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang punya keinginan yang kuat untuk menjalankan agamanya dengan sebaik mungkin, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara tantangan menjaga akhlak di era modern ini adalah media sosial. Iya, media sosial. Di sana ada FB, di sana ada YouTube, di sana ada IG, ada Telegram, di sana ada TikTok, dan media-media sosial yang lainnya, ada Twitter. Media-media sosial ini menjadi tantangan akhlak di era modern. Kalau antum ingin tahu bagaimana media-media ini menjadi tantangan, maka lihat konten-konten di YouTube. Betapa banyak konten-konten yang karena dia ingin harta, akhirnya dia mengorbankan. Ada yang konten riba, ya. Ada yang konten memamerkan aurat. Ada konten yang isinya mengenalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Konten-konten yang isinya menjatuhkan orang lain. Konten-konten yang isinya menjatuhkan pemerintah yang sah. Dan seterusnya. Ini tantangan di zaman kita yang sangat berat. Antum lihat komentar-komentar di media sosial. Komentar yang sangat tidak berakhlak banyak sekali. Itu tantangan ya. Ada godaan seperti itu. Maka kita harus benar-benar menahan diri. Kita harus benar-benar sabar. Silahkan orang lain berkomentar seperti itu. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya harus tidak seperti itu. Saya nantinya akan mempertanggungjawabkan komentar-komentar saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini, pemikiran-pemikiran menyimpang juga sangat kuat. Dan ini tantangan akhlak di era modern yang sangat luar biasa. Pemikiran ini kalau sudah merasuk ke kepala seseorang, maka dia bisa merasa melakukan kebaikan, padahal yang dilakukan adalah keburukan yang sangat luar biasa. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik itu mereka mengatakan ini dari keyakinan mereka. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kami yang memperbaiki, bukan kami yang merusak. Karena pemikiran yang menyimpang, akhirnya mereka terjatuh ke dalam keadaan yang seperti ini. Allah langsung bantah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingat-ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang merusak. pemikiran yang menyimpang itu banyak sekali di zaman kita ini dan menjadi sangat kuat ya dengan adanya kebebasan berpikir ya, dengan adanya hak asasi manusia yang digembar-gemborkan. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang menjadi bertumbuhan di mana-mana dan menguat. Dan ini menjadi tantangan untuk menjaga akhlak di era modern ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini? Yang pertama, kita harus benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu lemah. Ya, kita manusia. Kita lemah. Kita banyak salahnya. Ya, ilmu kita juga tidak banyak. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanyalah sedikit. Kita lemah, ilmu kita sedikit, ya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa seperti itu, kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Dari sinilah kita sadar benar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia semuanya, kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha tidak butuh kepada siapapun dan Dia Maha terpuji. Yang kedua, untuk menjaga dan memperbaiki akhlak kita, kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu yang sesuai dengan dalil. Sehingga kita tahu ini akhlak buruk, ini akhlak baik. Berdasarkan dalilnya. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Bukan berdasarkan pendapat-pendapat orang yang tidak sesuai dengan dalil. Kita tahu ini akhlak baik, ini akhlak buruk berdasarkan dalilnya. Kalau kita sudah tahu mana akhlak baik, mana yang akhlak buruk, akhirnya kita bisa memilih untuk menjalankan yang baik saja. Kalau kita tidak belajar, bisa jadi kita terjatuh ke dalam akhlak yang buruk tanpa kita sadari. Di zaman kita ini, sujud kepada orang itu ada yang menganggap itu kebaikan. Ini akhlak yang mulia. Ini memuliakan orang lain. Rukuk kepada manusia. Rukuk kepada manusia. Bisa dianggap kebaikan di zaman kita ini. Masya Allah, orang ini baik sekali. Dia sampai nunduk-nunduk rukuk untuk menghormati orang lain. Padahal itu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak boleh kita rukuk dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu harus belajar adab yang mulia di dalam Islam itu apa saja, yang dinilai buruk oleh Islam itu apa saja, agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita jalankan, yang buruk kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga dan meningkatkan akhlak mulia kita adalah selektif memilih teman. Lingkungan kita harus kita kondisikan. Jadi yang membentuk lingkungan kita adalah teman-teman kita. Makanya kita harus benar-benar selektif, benar-benar hati-hati dalam memilih teman dekat kita. Teman dekat kita itu sangat mempengaruhi akhlak kita. Kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak kita, apakah sudah baik ataukah masih buruk, lihat teman kita. Teman kita adalah cerminan agama kita. Termasuk di dalam agama adalah akhlak. Kesimpulannya, teman kita adalah cerminan akhlak kita. Kalau teman kita ternyata akhlaknya tidak baik, maka itu menunjukkan akhlak kita ada yang tidak baik. Iya, karena teman kita cerminan dari kita. Ar-rajulu ala dini khalil. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, carilah teman dekat yang selalu mengingatkan kebaikan untuk kita. Carilah teman dekat yang akhlaknya sangat tinggi. Insyaallah itu akan menular kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang ada di dia benar-benar akan menular kepada kita. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.